право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію». Я Анастасія Москвичова. Вітаю. Зараз триває тиждень міжнародного форуму «Київ Прайд 2017» – однієї із найбільших освітніх, культурних і правозахисних подій, які стосуються ЛГБТІ-спільноти. Відкрили «Київ Прайд» у вівторок, а завершитись подія має цієї неділі запланованим маршем рівності. Минулого року на цю ходу вийшли більш ніж 1500 людей, а цього року анонсують 5000.
Права людини завжди на часі!
Увага до «Київпрайду» прикута вже традиційно з боку людей різних поглядів. Зокрема, будівлю Малої опери у Києві, де відбувалось відкриття форуму, пікетувало близько 20 противників проведення заходу.
В законі Мойсея сказано, що можливоство – це гидота перед Богом. І хто ляже з чоловіком як з жінкою, то вони обоє винні.
На неділю також заплановані акції відповідного спрямування з самого ранку під гаслом «Батько не йди на дачу». У всякому разі про це йдеться у відеозапрошенні. У Фейсбук організатором зазначена ініціатива «Кахетон». Однак на сторінці правого сектора також є пост із закликом, цитую, «вберегти родинну традицію від деградації, а воюючу батьківщину від чергової інформаційної диверсії» та лінком на згадану подію. Раніше у коментарі «Радіо Свобода» речник правого сектора Артем Скоропадський зазначив, що якщо буде така можливість, то вони спробують заблокувати ходу. Однак все-таки наполягав на мирності своїх намірів. В нашій студії сьогодні Зорян Кісь, член правління форуму «Київ Прайд» та радник із безпеки маршу. Доброго вечора.
Добрий вечір.
044-490-2905 – наш студійний номер. І якщо у вас є запитання до нашого гостя або репліки на тему розмови, будь ласка, телефонуйте. Власне, пане Зоряне, для початку хотіла попросити вас коротко розказати про «Київ Прайд», для того, щоб всі наші слухачі розуміли, про що йдеться. Відомо, що він відбувається щорічно з 2012 року. Цього року гаслом є «Країна для всіх». Що мається на увазі і в чому цьогорічні особливості?
Так, ну, власне, «Київ Прайд» – це ціла низка різних подій. В цьому році «Київ Прайд» триває аж 10 днів. Він включає в себе різного роду культурні події, кінопокази, дискусії, перформанси, на які можуть прийти всі, хто хоче, і не лише представниці ЛГБТ-спільноти. Взагалі, ми намагаємося з кожним роком робити цю подію цікавішою і більш відкритою для всіх. І дуже важливо для ЛГБТ-спільноти бути частиною цього суспільства і робити свій внесок в його розвиток. І, власне, кульмінацією цих 10 днів стане марш «Київ Прайд», який відбудеться в неділю вранці під гаслом «Країна для всіх». Ми оприлюднили політичну декларацію, в якій, власне, пояснили, що означає це гасло. І там йдеться про те, що простір, публічний простір міст українських і не лише міст, належить всім однаковою мірою. І всі, в тому числі і наші опоненти, мають право мирно висловлювати свою точку зору і мирно говорити про те, які права обмежуються для різних груп. Якщо говорити про права ЛГБТ, то я мушу сказати, що ми не виступаємо за якісь особливі права для ЛГБТ-спільноти. Ми виступаємо за те, щоб зникли юридичні бар'єри для таких елементарних прав, які мають гетеросексуальні пари, скажімо, в Україні. Це спадкування, це право не свідчити одне проти одного в суді, це право взяти спільний іпотечний кредит, це право відвідати одне одного в лікарні юридично, це, врешті-решт, право поховати свого партнера, тому що юридично, я сподіваюся, через багато років, коли хтось нашої пари з моїм партнером Тимуром відійде в інший світ, то партнер не зможе навіть отримати свідоцтво про смерть.
Ну, будемо сподіватися, що до того часу ситуація зміниться в кращий бік, і у нас є вже один слухач, який готовий нам щонебудь сказати. Доброго вечора. У вас запитання до нашого гостя?
Добрий вечір. Запитання хочу просто висловити. То, що зараз рекламують, це є просто судовський гріх. Візьміть, згадайте Біблію.
Дуже вам дякую за вашу думку. Власне, якщо ви готові відповісти на цю репліку, то, будь ласка, дуже коротко.
Та, я завжди відповідаю на такі репліки іншою цитатою з Біблії. Якщо ти сам без гріха, то кинь камінь першим.
Ну, власне, така ситуація і є. Власне, повертаючись до маршу цього року, практично вся інформація про заходи Київ Прайду із місцем проведення була в відкритому доступі. Така ж ситуація була, наскільки я пам'ятаю, минулого року, але раніше вся інформація була закрита. І, наскільки я пам'ятаю, про місце проведення маршу рівності журналісти, наприклад, не знали. Нас збирали біля одної станції метро, везли в інше місце і так далі. Що змінилося?
Ну, власне, ми зрозуміли з одного боку, що така секретність не має особливого сенсу, тому що ми втрачали дуже багато потенційних учасниць і учасників. Справді, пресі було це дуже некомфортно, преса запізнювалася, ми затягували через це ходу. І головне, інформація потрапляла до наших опонентів настільки швидко, що вони встигали доїхати при бажанні з будь-якої точки міста. Ну і врешті, Прайд – це про відкритість, Прайд – це про сміливість. Якщо це боротьба за права, то ми не повинні ховатися і, знаєте, ну, не повинні боятися врешті-решт. Попри це, ми впевнені, що марш «Київпрайд» цьому році пройде абсолютно безпечно. Ми дуже довго і плідно співпрацювали з поліцією, яка виконає в цьому році свій обов'язок. І, до речі, поліція на марші «Київпрайд» не можна сказати, що вони захищатимуть геїв і лесбійок. Поліція на марші виконуватиме свою роботу і забезпечуватиме громадський порядок.
Ну, власне, як і минулого року, коли, якщо я правильно пам'ятаю, постраждалих майже не було, тільки про один випадок говорили, але це вже було після маршу. Але є така думка, що минулорічний успіх такий безпековий, він був пов'язаний особисто з керівництвом тогочасної Нацполіції. Зараз керівництво змінилось, чи змінилось щось в комунікації?
Ми не помітили суттєвих змін в комунікації. Власне, керівництво київської поліції, з якою ми спілкувалися і в минулому році, те саме. Ми довіряємо одне одному, ніяких проблем немає. Мені здається, що от зараз такий час, коли в Україні все переходить від такого, знаєте, якогось феодального азіатського способу думання, що все залежить від конкретних людей, від царя чи від боярина, так? І ми переходимо до того, коли працюють інституції, незалежно від того, хто їх очолює. В нашому випадку, я думаю, саме так. І другий момент, поліція, власне, дуже добре спрацювала на Євробаченні, вона отримала хороші відгуки, має добру репутацію тепер, і було би дуже погано для поліції погіршити цю репутацію, не виконавши роботу на марші.
Ну, власне, тут я з вами не можу не погодитись, і у нас є ще одна слухачка. Доброго вечора.
Добрий вечір. Ви мене слышите?
Так, ви в ефірі, говоріть.
Так. Да. Это вас из Одессы беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот я у вашего гостя хочу спросить. Вот кем вы устраиваете все эти парады? Понимаете, я почему спрашиваю? Вот я, например, из общества защиты животных, и мы тоже иногда там проходим со всякими акциями, и мы видим вот эти осуждающие взгляды проходящих там, что вы этих собачек защищаете? Но нас, правда, не кидают камнями, там и никакие националисты там пока что никаких мер не принимали. Ну, это первый вопрос. И второй вопрос. Вот несмотря на то, что вас будет охранять полиция и все остальное, вот вы не боитесь, что, ну вот, например, события 9 мая, во что это выливается? Сейчас, по-моему, на Украине достаточно небезопасно вообще показать какие-либо...
Власне, якщо ви можете відреагувати, то, будь ласка.
Так, ну я хочу, по-перше, висловити повагу і вдячність слухачці за її роботу, за її боротьбу. Мені здається, що, на жаль, навіть після Майдану в Україні все ще дуже багато людей засуджує будь-яку громадську активність, будь-яку боротьбу за права тих чи інших груп. І навіть я здивований, але мені здається, що це цілком можливо, що дуже багато людей засуджує людей, які активно виступають, як наша слухачка, за права тварин, чи ще за якісь речі, тому що в нас досі не прийнято виходити на вулицю і вимагати своїх прав. Такі люди дуже часто вважаються міськими божевільними, або ж люди думають, що цим людям хтось заплатив. На жаль, справді є дуже багато платних таких штучних акцій, і це псує всім репутацію. От ми виходимо, власне, для того, щоб ми могли говорити самі за себе. Наші опоненти дуже часто намагаються поширювати про нас міфи, стереотипи. Ми хочемо, щоб люди бачили, як ми насправді виглядаємо і чого ми насправді хочемо в цій країні. Ми не хочемо встановлювати, як нам нав'язують чи нам присвоюють бажання встановити гомодиктатуру, чи бажання нав'язувати комусь щось в Україні. Якщо пам'ятаєте, перед Майданом була така антиєвропейська інформаційна кампанія. Одне з її гасел було, що асоціація з ЄС – це одностатеві шлюби. Ось, і, власне, ось ці міфи про гейропу, про гомодиктатуру, про пропаганду, вони досі поширюються, і ми саме з ними таким чином намагаємося боротися.
І ми повернемось до нашої розмови буквально за хвилинку. Я тільки проанонсую, що завтра у програмі «Радиво» ви зможете почути продовження історії польоту в космос першого космонавта Незалежної України Леоніда Каденюка, розмову з яким записав мій колега Володимир Носков, про експерименти в невагомості та ставлення до польотів людини на Марс. Вмикайте радіо о 17:08 і слухайте.
Стосовно польоту на Марс, пілотованого і там, тим паче, переселення туди, я вам скажу відверто, що до сих пір для мене ще ніхто не дав відповіді чіткої, навіщо нам летіти на Марс.
А зараз, я нагадаю, з нами в студії представник організаторів форуму «Київ Прайд» Зорян Кійс, 044-490-2905 наш телефон. І ми говорили про безпекові моменти на Марсі і говорили про ставлення суспільства взагалі до громадського активізму в Україні. Центр інформації про права людини провів дослідження щодо ситуації з правозахисниками, громадськими активістами через 3 роки після Майдану. Сьогодні була прес-конференція, в якій ви, зокрема, пане Зоряне, брали участь. Голова правління центру Тетяна Печончик озвучила деякі результати, і ось на що вона звернула увагу.
Це дослідження показало, що саме напади, фізичне насильство, пошкодження техніки, майна, офісів, погрози є однією із головних проблем протягом останніх 3 років. І ще більшою проблемою є безкарність таких нападів і відсутність ефективного розслідування. І крім того, наше дослідження з іншого боку також показало, що однією із груп, яка найбільш системно піддавалася таким нападам і атакам, були саме ЛГБТ-активісти та активісти.
Представник Національної поліції України, контактна особа від України щодо злочинів на ґрунті ненависті Олексій Крюков у відповідь зазначив, що останні 2 роки поліція облікувала 32 таких провадження, із них 11 направлено до суду.
Останні 2 роки ми включаємо до цих злочинів також і злочини, які вчиняються відносно представників ЛГБТ-спільноти, якщо тут міститься не особистий мотив, а мотив відносно саме цієї спільноти. Тому в звіт від України нами в цьому році включено як первинна поліцейська кваліфікація 12 таких випадків. І це офіційна позиція України як держави.
Як ви загалом оцінюєте цю ситуацію і ці цифри?
Ну, мені здається, що 11 зафіксованих злочинів – це надто низька цифра, тому що випадків таких набагато більше, але, на жаль, люди, з якими це трапляється, дуже часто воліють не заявляти, не звертатися до поліції. Дуже часто, на жаль, все ще, коли люди все-таки приходять до поліції, розповідають, що з ними сталося і чому саме на них напали, то з них або глузують, або погрожують, якщо ти, мовляв, не забереш заяву, то ми всім розповімо, за що тебе побили, за що тебе покарали. Тому дуже добре, що це починається, дуже добре, що є ці перші 11 справ, але дуже важливо, щоб вони отримали логічне завершення у вигляді реального покарання для тих, хто ці злочини вчинив, тому що зараз дуже найчастіше такі випадки кваліфікуються як звичайне хуліганство, не враховується мотив побиття, і це не лише стосується гомофобних мотивів, але і расистських мотивів, нападів на будь-якому іншому ґрунті. І в результаті люди або взагалі не отримують покарання, або отримують умовний термін, і ще й стають героями в своїх середовищах.
Так, але, власне, це питання більше до суду, я так розумію.
Це питання до всієї системи, тому що на етапі слідства поліція поки що побоюється розслідувати злочини саме розслідувати і дивитися на мотив злочину, тому що вони не знають, як це робити, як це довести, як зібрати докази, і вони впевнені, що така справа розвалиться в суді. А як розслідувати хуліганство, вони знають, у них є практика, і тому вони, власне, воліють саме такі матеріали передавати до суду. От я сьогодні на прес-конференції розповідав про свій випадок, коли на мене йому мого партнера Тимура напали в центрі Києва. Ми звернулися тоді із заявою до поліції. Було відео цього нападу, там достатньо чітко видно обличчя, але, на жаль, розслідування нічим не завершилося.
І, власне, у нас є ще один слухач на зв'язку. Доброго вечора. У вас запитання до нашого гостя?
Доброго вечора. Чуєте мене, так?
Так, я вас чую, ви в ефірі, говоріть.
У мене до пана Зоряна два запитання. Перше запитання, ваш гість не згадав про те, що ЛГБТ-спільнота активно бореться за дозвіл їм усиновлювати дітей. Навіщо це їм? Перше питання, хай вони прокоментують. Один з варіантів – це для того, щоб формувати нових своїх членів, своєї ЛГБТ-спільноти.
А друге запитання?
Навіщо вони борються за те, щоб дітей з садочка вчили тому, що геї і лесбіянки – це норма?
Дякую за ваші запитання.
Так, я дякую слухачеві за цей дзвінок, тому що тут ми почули ще два найпоширеніші міфи про прагнення і боротьбу ЛГБТ-спільноти в Україні. ЛГБТ-спільнота в Україні зараз не бореться за право на всиновлення дітей. Не тому, що ми вважаємо, що ми недостойні виховувати дітей, а тому, що ми вважаємо, що це треба робити поетапно. Зараз навіть у Німеччині, попри те, що там є реєстроване партнерство, і такі пари мають всі права, поки що усиновлення для таких пар неможливо. Попри те, що суспільство давно до цього готове, і суспільство, і ці діти не будуть упосліджені в школі чи в садочку, так, якби це сталося в Україні. В Україні є десятки тисяч уже одностатевих пар, які виховують своїх дітей. Більшість із них – це лесбійські пари, тому що зрозуміло, що дівчатам простіше народити дитину в той час, коли чоловіки змушені користуватися або послугами сурогатних матерів, або в якийсь інший спосіб усиновлення. Власне, чоловік, в принципі, може усиновити як самотній батько, але це майже ніколи не трапляється. Але, зараз ми не боремося за усиновлення, але рано чи пізно таке усиновлення в Україні буде, і ці діти не будуть виростати геями і лесбійками. За статистикою, в тих країнах, де давно діти виховуються, виростають в одностатевих сім'ях, вони так само часто є гетеросексуальними, як і у так званих звичайних сім'ях. Більше того, такі діти мають більше уваги, вони завжди є бажаними, ніколи в одностатевих сім'ях не буває випадкових дітей, і цій дитині батьки намагаються дати все. В Україні 300 тисяч дітей живе в сиротинцях, вони не мають батьків взагалі. Я думаю, що ці діти мають право жити у сім'ї, незалежно від того, яка стать у їхніх батьків.
Ви згадали про реєстроване партнерство. Тепер трохи активізувалась дискусія на цю тему. Водночас, я так розумію, що всередині спільноти також відбувається дискусія. І є думка, її, зокрема, озвучує Анна Шарігіна, активістка ЛГБТ, потрібна сім'я, тому що, враховуючи з існуючої практики, що у багатьох родинах, як ви також сказали, є діти.
Так, і Оргкомітет «Київпрайд» взагалі поєднав у собі дуже різних людей. У нас відбуваються дуже запеклі дискусії, але це не заважає нам організовувати всі ці події, не заважає нам, а навпаки допомагає організовувати марш, тому що у нас можуть бути різні думки. Я, наприклад, вважаю, що Україна може піти тим шляхом, яким пішли Швеція і Великобританія, наприклад, в яких спочатку було партнерство, а потім, коли всі зрозуміли, що це абсолютно нормально, нікому нічого не нав'язується і небо не падає на землю, тоді через якийсь час там з'явилися і шлюби. Але я не виключаю, що ми можемо піти більш прямим шляхом і отримати одностатеві шлюби в Україні уже. Власне, чому б ні?
І якщо, повертаючись до гасла цьогорічного форуму «Країна для всіх», наскільки зараз воно відповідає українським реаліям, і в чому, на вашу думку, є основні проблеми, що держава повинна би вирішити найближчим часом?
Так, ну, власне, гасло «Країна для всіх» стосується не лише ЛГБТ-спільноти, звичайно, це насамперед акція за права ЛГБТ, але не лише. У нас є понад мільйон внутрішніх переселенців, серед яких є і ЛГБТ, є представники національних меншин, є люди, які належать одночасно до кількох упосліджених груп. І це, насправді, така проблема, яка стосується суспільства загалом, в якому поки що немає розуміння, для чого потрібна рівність і для чого потрібні рівні права для всіх. Тому, власне, ми виходимо під таким гаслом, що стосується вирішення конкретних проблем, то насамперед, що потрібно робити? Потрібно виконувати свої власні обіцянки, виконувати свої власні плани. Україна давно вже другий рік має національний план з прав людини до 2020 року. Це чудовий документ, всім він дуже подобається. Україна має чим похвалитися перед іноземними партнерами, але вічна проблема українських документів – це їхнє втілення в життя. І в цьому документі прописана стратегія і конкретні кроки, як забезпечити права людини для всіх в Україні, і для переселенців, і для національних меншин, і релігійних меншин, і для ЛГБТ-спільноти, і врешті-решт, і для всіх, тому що це має бути країна для всіх.
А що саме гальмує, на вашу думку, виконання цих обіцянок?
Я знаю навіть точно, що мені сказав один із досить високопоставлених людей в країні, що немає політичної волі це виконувати. Очевидно, є якісь такі політичні домовленості стосовно прав ЛГБТ, я в цьому абсолютно впевнений. Якщо пригадаєте, в листопаді 2015 року з боєм були внесені поправки до Трудового кодексу, які гарантували захист від дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. І, власне, тоді в кабінеті спікера була досягнута домовленість, що кілька голосів, яких не вистачало, консервативне лобі дасть тільки за умови, що більше ніяких кроків на зустріч ЛГБТ-спільноті на державному рівні не буде. Тоді спікером був пан Гройсман, зараз він прем'єр-міністр, і саме від нього залежить реалізація плану дій.
Якщо повертатись до маршу рівності, про що потрібно обов'язково пам'ятати людям, які планують прийти на марш, зовсім коротко, тому що у нас буквально хвилина лишилась.
Так, я закликаю всіх зайти на наш сайт kyivpride.org. Там ми опублікували дуже детальну інструкцію з безпеки. Головне пам'ятати, що найбільш небезпечний момент – це не сам марш, а підходи і відходи від нього, тому що наші опоненти люблять таку річ, як сафарі. Вони бігатимуть по місту і шукатимуть людей, які виглядають як учасниці маршу, тому треба не втрачати пильність. І після маршу ми просимо всіх сховати будь-яку символіку, щоб у місті їх не могли за цим ідентифікувати. І головне, попри те, що, звичайно, буде поліція і організатори, ми всі, кожен і кожна, самі відповідаємо за свою безпеку, і ми всі дорослі люди.
Дуже вам дякую за цю розмову. Ви слухали «Право на дію». В нас в гостях був